Før jeg begynder mit foredrag, vil jeg gerne bringe dem alle en valgkærlig hilsen fra Marcellus. Og jeg har lovet at bringe dem en kærlig hilsen fra alle grupperne i Sverige, hvorfra jeg lige er kommet. Jeg kan glæde dem med, at arbejdets vækst i Sverige er meget stor. Svenskerne har nu lige lagt grunden til et Martinus-institut i Stockholm, og en af sagens venner, der Abbe, har stillet en række ejendomme til rådighed for det svenske fond, således at sagens vækst i Sverige nu bringes ind i lige så offentlige baner som i Danmark. Mit foredrag her i dag handler om verdensgenløsningsprincippet, om intolerance og om kosmisk bevidstløshed. Men før jeg går direkte ind i foredraget, vil jeg gerne have lov til at sige til dem, at denne vinters foredrag er bygget over Martinus' store symbolværk, hvis første del vil foreligge her i efteråret. For mig rent personligt betyder dette symbolværk opfyldelsen af en drøm, som jeg har levet på i næsten 35 år. For det første, da jeg mødte Martinus i 1929, det første, som virkelig betog mig, var netop disse symboler, igennem hvilken han ledte mig ind i dette verdensbillede. I de mange år, jeg har undervist, har jeg naturligvis måttet undervise over symbolerne, sådan som jeg selv er blevet undervist i dem. Men det er først nu med udgivelsen af symbolværket, vi får den fulde forklaring på samtlige detaljer i denne symbolik, som kommer til at spille en overordentlig stor rolle i Martinus' arbejdes vækst ud over verden. Måske I render nogle af dem, at jeg sidste år, da jeg holdt mit første foredrag for dem, indledte med at sige, at der er en ting, man i sit åndelige studium aldrig nogensinde må give afkald på, og det er sin kritiske sans. Vi lever i dag i en verden, hvor menneskets åndelige liv forlader en epoke og bevæger sig ind i en ny epoke. Et overvældende antal mennesker jorden over er i deres indre sjælelige natur vokset op over evnen til blindt at tro. Det er ikke således, at vi har forladt troens område. Jeg vil gerne her have lov til at understrege, at der ikke er noget, jeg frygter mere, end det, jeg selv har givet navnet steril åndsvidenskab. Der er ikke noget, jeg frygter mere, end dette, at mennesket, sådan som vi er, som mennesker flest, får den opfattelse, at vi er blevet så kloge, at vi kan vide alt, at vi kan forstå alt, og at vi som følge af vores forståelse kan realisere alt, og der især de høje idealer, som har båret menneskene frem til vores tid. De må aldrig få denne illusion. Jeg skal vise dem om lidt hvorfor, men jeg vil gerne her understrege for dem, at selv om de og jeg hører til en mennesketype, som ikke længere blidt kan acceptere, hvad man bringer os af religiøse tankeforestillinger, at vi tværtimod inde i os har en stadig voksende kritisk sans, altså en voksende evne til ved hjælp af vores intellektualitet, vores intellekt, at kunne skille klinten fra viden, så er dette ikke ens betydende med, at vi har forladt troens område. Ingen misforståelse kan være større. For man må tro på sine idealer. Man må tro på sandheden for, at sandheden kan vokse ind i en. På det rent fysiske plan gælder det jo
dagligt for mennesker, at hvis de ikke tror på det, de er gået i gang med, hvis ikke de tror på det, de beskæftiger dem med, så vil de opleve, at det, de beskæftiger dem med, det lever ikke, det vokser ikke. Og derfor finder jeg det altid malplaceret, når mennesker, skal vi sige, uden virkelig dyb omtanke forstår, at de har mistet evnen til at tro. Det, vi har mistet evnen til, det er at tro på autoriteter. Det, vi har mistet evnen til, det er at tro på noget, blot fordi en anden siger det med en eller anden stor titel bagved. Det, der er sket for os, det er, at vi har opdaget, at når livets storme sætter ind over os, så har vi kun det at støtte os til, som vi virkelig har kæmpet for at erhverve os. Derfor har jeg altid mindet menneskene om, og vil fremdeles minde menneskene om, den sandhed, Martinus har udtrykt med ordene, at åndeligt talt er intet menneske større, end det har grædt sig ind til. Men jeg ønsker lige fuldt, at de bevarer denne kritiske indstilling, som har ført dem til disse ting, bevarer den hele deres liv ud. For vi har en positiv, og jeg beder dem lægge mærke til udtrykket, positiv. Vi har en positiv, kritisk indstilling til livet at takke for den viden, vi virkelig er besiddelse af. Denne viden, den vil kunne bære, når de vanskeligheder, der kommer til alle mennesker, sætter ind. I alle de mange år, jeg har kendt Martinus, har han gang på gang givet udtryk for en vis sorg over, at mennesker kan bruge udtrykket, Martinus har selv sagt. Det er ligesom om, at det virker som et hammerslag, som et køleslag, så har modparten ikke længere noget at skal have sagt. Det er jo autoritetstro i ren kultur, og så fjernt fra Martinus ønsker om at hjælpe mennesket som vel muligt. Det, der står for Martinus som det centrale i hans arbejde, det er, om han ved hjælp af sin indsigt, ved hjælp af den kosmiske oplevelse, ud fra hvilken han skildrer tilværelsens store problemer, kan træde ind i vort liv, rækker os en hjælpende hold til selv at forstå dette liv, således at han inde i sig selv ligesom ved, at de sandheder, som han har oplevet og som han har beskrevet, går ind i andre mennesker og bliver en del af disse andre menneskers sjælelige struktur af deres kød og blod. Og for at kunne fuldbyrde denne opgave, for at kunne se dette sit indre brændende ønske opfyldt, gik han to veje. Den første vej var symbolernes vej. Det vil måske forbavse dem at høre, at den Martinus, de kender, og som i dag bag sig har en enestående produktion af bøger, der belyser utallige kosmiske felter, at han, da han havde oplevet den store fødsel, og da han havde tegnet sine symboler, aldrig nogensinde selv havde den forestilling, at hans begavelse rakte til at skrive. Han har aldrig nogensinde forestillet sig, at han skulle kunne skrive en bog. Hans ydmyghed overfor, skal vi sige, den opfattelse af sin sjælelige begrænsethed, han havde på daværende tidspunkt, var af en sådan art, at han regnede med, at en af hans daværende bedste venner skulle skrive om disse ting. Men en dag satte han sig til at skrive, og da han havde skrevet et lille stykke, så viste han dette stykke til denne ven, som var et meget stort menneske, og som omgående sagde, jeg skal ikke skrive en eneste linje. Det skal du selv. Det var et chok for Martinus. Og jeg vil også sige dem, at det var et chok for mig, da jeg første gang så det første resultat af hans skriveevne. Han skrev nemlig et værk. Det vil aldrig blive udgivet, og de vil forstå hvorfor, når jeg fortæller dem det. For jeg fik det at læse. Og Martinus' koncentrationsevne er af en sådan art,
at der er sætninger i dette værk, der fylder en folioside. Således, at når jeg nåede ned til til sidens afslutning, havde jeg ikke begreb om, hvad siden begyndte med. Og da jeg fortalte Martinus dette, så han forfærdet på mig og sagde, jamen har menneskene der slet ingen koncentrationsevne? Hvortil jeg svarede, det kan jeg ikke vide. Og så formulerede han en sætning, jeg meget sjældent har brugt, men som alligevel stadig lyder i mine ører, i det han en dag sagde, er du egentlig klar over, at kravet om korte sætninger er koncentrationsevnens validerklæring? Det måtte jeg under. Det måtte jeg faktisk i en række. Men så gik han i gang med at skrive den Lileks bog, som de kender, og som nu er færdig. Men som jeg sagde, han begyndte med symbolerne. Og hvorfor? Fordi han forstod, at om mennesket nogensinde skulle kunne fastholde disse store kosmiske problemer i sin hjerne, der måtte det have en art kosmisk geografi. På samme måde, som ingen vil forvælte, at noget barn eller ung menneske skal kunne danne sig et billede af det rent fysiske, af vores rent fysiske klode med dets lande, dets bjerge, dets floder, byer, kort sagt, denne fysiske verden, uden et kort, og endda uden et nøjagtigt kort. Således, følte Martinus det, ville intet menneske nogensinde kunne sammenholde disse store kosmiske problemer i sin hjerne, uden en vejledning af netop den art, som symbolerne udtrykker. De er på en måde en slags kosmisk geografi. Men de er noget, der er meget mere værdifuldt end alene dette. Skabt som symbolerne er, ud fra klare, intuitive oplevelser, er alle problemerne på disse symboler sammenkoblede på en sådan måde, at de får alle mennesker frem over vil komme til at udgøre de intuitive nøgler, uden hvilken en undervisning i den kosmologi, han har givet os, simpelthen vil være en umulighed. For Martinus er jo dog det første menneske, der klart har påvist for os, at vores evne til at erindre af vores hukommelses evne ikke alene er på retur, men er meget stærkt på retur. Han har også vist den kosmiske begrundelse derfor, den vil vi komme tilbage til. Men alle må vi jo netop indrømme, at vores evne til at erindre er begrænset. Og her vil jeg så gerne, før jeg begynder selve foredraget, endnu en gang understrege for dem, at Martinus Verkensberg ganske vist bygger på en høj grad af intelligens. Bygger på, at intelligensen på alle de områder, den kræver det, skal få klare svar på klare spørgsmål. Men glem aldrig nogensinde, at Martinus ikke sætter intelligensen som tilværelsens højeste energi. Den er den fornemste inden for den fysiske videnskab, og vi står i en ubetalelig gæld til den, for hvad den har bragt os inden for det fysiske sanselivs områder. Men over videnskaben, som jo er intelligensens fornemste frugt, eksisterer stadigvæk visdom, og visdommen er noget andet end intelligens. Intelligens udgør i forhold til visdommen den kraft, der regulerer følelsen således, at intuitionen kan strømme ind i menneskets sind. Derfor er Martinus symboli bygget ved hjælp af intelligens, men sigter imod noget ganske eget. Sigter imod at blive det undervisningsmateriale i visdom, som alle mennesker engang kommer til at betjene sig af. For intelligent for symbolerne, de er intuitive nøgler til Martinus verdensbillede. Og derfor vil de opdage, at når de ved hjælp af deres intelligens, ved hjælp af alt det, som nu er deres bevidsthed, studerer disse ting, forsker disse ting, og takket være
netop deres udviklede intelligens, deres følelse, kommer på sporet af disse ting, opfatter virkeligheden bag ordene, mens de studerer. Der vil de opdage, at når de skal gengive disse ting over for andre, der vil det være, som jo udgør, kan man sige, den strålende kulmination af Martinus Annelies skabelse i blandt os, der vil dette værk blive netop den bog, som de vil komme til at vende tilbage til atter og atter. For når de har den i hånden, og disse strålende, farvelagte symboler, så vil de, fordi de alle er lærere, om de accepterer tanken eller ej, er aldeles underordnet. Når et menneske kommer til dem, og i tillid til deres personlighed, spørger dem om råd, da de lærer, og da de lærer i visdom, så sandt som, at de bedste råd jo dog gives ud fra visdommens høje, brændende og upartiske lys. Og der vil de fatte og forstå, hvorfor Martinus skabte denne symboli. Og der vil de ydermere også vide, at intet menneske på denne jord nogensinde har skabt en bedre korrektur til sit store livsværk, end Martinus har gjort ved hjælp af sine symboler. Til takket være disse symboler, vil de misforståelser under oversættelsernes lange vandring fra sprog til sprog blive undgået, de misforståelser, som kun kan skille og kun kan skabe vanskeligheder. Takket være det korrektur, symbolerne indeholder, vil disse misforståelser altid kunne blive undgået, når oversættelsernes strøm forbyder at tage fart. Der er i vort liv et kosmisk princip, som bærer vores mentalitet fra tre til tre. Dette kosmiske princip har Martinus givet navnet verdensgennemløsningsprincippet. Dette princip udløser sig i selve universet i form af impulser. Disse impulser har Martinus søgt at give udtryk for på dette symbol. De ser her oppe for øjen en stjerne og et flammefelt. Dette punkt, ud fra hvilken flammefeltet udgår, er det, vi har givet navnet guddom. Dette flammefelt udtrykker guddommens evne til at skabe og frembringe. Denne skabelsesfunktion udløser sig i alt liv, også i deres eget, i form af impulser. De ser disse impulser, denne skabekraft, stråle ud først, symboliseret ved alle disse stråler, de ser gå ud her. Og så ser de impulserne udtrykt ved disse forskellige figurkompositioner, som er udtrykt her. Selve cirklerne udtrykker kloderne i verdensaltet, og cirklen med dobbelt kant udtrykker jordkloden. Det Martinus har ønsket, at de vil udtrykke for på dette symbol, er den kendsgerning af det jordiske menneskes åndelige vækst, har formet sig fra mentalt mørke til lys. Har formet sig på den måde, at mennesket i sin oprindelse ud af det egentlige dyrerige på et givet tidspunkt blev stillet over for mennesker, som blev deres åndelige ledere, deres åndelige førere. Langt de fleste mennesker har jo, når de tænker på åndelige realiteter, den forestilling, at ånd altid er identisk med lys. Det er ånd. Men lyset har sine grader, og dette lys er afpasset til det sind, som skal modtage dette lys. Se fra den verden,
værdier jeg lever nu.
Har der eksisteret verdener, hvor det, som dengang blev kaldt lys, af os opfattes som mørk? De ved det, for de har alle hørt udtrykket den mørke middelalder. Men selv i forhold til middelalderens såkaldte åndelige mørke, har der eksisteret verdener, hvor dette åndelige mørke måtte forekomme som et overvældende lys, som deltids mennesker ikke kunne opfatte. Mennesker, som levede under denne kosmiske impuls, og mennesker, som levede under denne kosmiske impuls, kunne ikke med deres hjerner opfatte meget af det, som de og jeg i dag kan opfatte. Til gengæld, så findes der menneskeheder i dag, der lever på så høje åndelige stadier, at de må opfatte os som levende i mørke, selvom vi jo påstår, at vi lever i en umådelig oplyst livsepoke. Den kosmiske impuls, som Martinus har givet udtryk for her, de ser, at den er i færd med at forlade jordkloden helt. Den ligger til grund for en religiøs kult, som ikke længere mærkes meget i det ydre. Den kan mærkes på enkelte punkter på kloden, hvor der stadigvæk eksisterer folkeslag, der lever på et åndeligt idémateriale, som forekommer os fuldkommen mørk. Vilde mennesker paller vi dem, og vi ser dem kaste sig i støbet for en vigis. Vi ser disse mennesker være helt afhængige af et indre religiøst instinkt, som bærer dem, som det bar os. Men hvis evne til at absorbere lys endnu er så ringe, at de ikke kan fatte det, de er vidne til på samme måde, som vi gør. Men vi har alle selv i vores barndom, i vores skole, lært om Nordens guder. Vi ved alle, kender alle navne som Odin, Loke og Thor. Men meget få mennesker gør sig klart, at Odin var en verdens genløser på et meget højt plan. Meget få mennesker gør sig klart, at disse forskellige religiøse trosformer, med de ledere, som disse trosformer havde, at det var en del af den kosmiske plan, som bar menneskeånden ud af junglens og dyrerigets mørke og frem imod meget høje verdener. I dag ser vi selve denne religiøse kults ydre former tone bort, men dens indre efterladenskaber har vi alle i vores sjæl, fordi man kan ikke leve under sådanne vældige kosmiske epoker, uden at disse epokers indre moralske budskab aflejrer sig i vores sind. Og denne aflejring kender vi alle i form af en medfødt evne til at hade, til at være bitter, til at føle sig forurettet. Den sidste udløber, den vi kommer til at kæmpe mest med, har navn af såret forfængelighed. Såret forfængelighed er en kraft, som skiller mange mennesker og gør mig et stort fortræd. Fordi disse mennesker, der lider under den svøbe, i sig har et magt kompleks. I sig har rester af en religiøs kult, hvor man ikke tålte at blive fornærmet, uden at skulle have revanche. Martinus' verdensbillede er jo en konstant rejse i vores egen sjæl. Det er en rejse, som fører os dybere og dybere i til selve kernen i vores bevidsthedsliv. Og intet sundt tænkende menneske
Han bortforklarer, at det i sig har en kraft, som altid melder sig før kærlighed. Og det er vrede. Hver eneste gang, vi oplever modstand og modgang, så melder vreden sig først. Eftertagsomheden, herligheden, den dybe forståelse af den modgang, vi oplever, den kommer normalt altid sidst. Det er ikke natur for menneske at vende den højre kind til, når det bliver slået på den venstre. Det er natur for mennesket at reagere modsat, og årsagen til dette forhold finder vi i denne kosmiske impuls, moralske budskab. Men vi ser, at mennesket lever i en anden kosmisk impuls, som dækker, som de ser, det meste af kloden. Denne kosmiske impuls har et indre budskab af modsat karakter end den underløb. De husker Jesus' berømte ord. Det står skrevet. I har lært øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I skal vende den højre kind til, når I bliver slået på den venstre. Han sagde dem, at det største budskab, han havde at bringe, var, at man skulle elske Gud, og det er sandhed, over alle ting og sin næste som sig selv. Han sagde til en menneskehed af krigere, at de skulle stikke deres sværd i skeden for hver dag, der ombragte ved sværd, skulle selv omkomme med sværd. Udover verden tonede der på ny et budskab, som menneskene havde hørt dunkelt, men ikke kendte. De havde hørt det med ordene, hævner eder ikke i elskelige. Hævnen hører mig til. Med Jesus kom der en umådelig klarhed ind over disse områder. Og sammen med ham kom to andre strålende skikkelser. Buddha i østen og Muhammed i det nære øst. Disse tre store skikkelser rejste sig med et jordisk mentalt mørk og kastede et lys både tilbage og fremover så stærkt, at de blev de ledende faktorer i menneskenes tilegnelse af et højere lys. Men alle tre sagde, vi ved kun i vor verden, hvad Jesus sagde. Han sagde til sine apostle, jeg ved mange ting, men I kan ikke bære det. Og så sagde han, at kommende slægter skulle få hele sandheden. Men på sit dødsleje, der sagde Buddha omtrent det samme. Han sagde, o I mine kære disciple, om jeg kunne vise jer, hvad jeg siger. Og i sin kolde og hårde verden, der sagde Muhammed, om jeg talte den sandhed til jer, som jeg har kendt, ville I dræbe mig. De ser, at disse store stikkelser, af hvilket jeg ikke tøver med at sige, at Jesus var den største. Og årsagen til, at jeg siger dette, er ene den, at han var den første i menneskehedens historie, som kaldte guddommen ved navnet fader, og viste, at livet beror på et fader- og et sønneprincip, som vi senere vil komme til. Men de ser altså, at som den underliggende impuls blev afløst af den, der i dag har båret og bærer menneskenes liv, således holder nu en stor ny kosmisk impuls sit indtog i vor verden. Denne nye kosmiske impuls vil give menneskene hele sandheden. Hele sandheden i den forstand, at en række strålende bevidstheder er på vej til hver. Er måske i moders liv, er måske født. De vil inden for kunstens verden, arkitekturens verden, teknikkens verden, og nu i tilfældet her, Martinus, inden for den åndelige verden, give os et helt nyt liv. Vil bestråle og tankeverden med impulser,
der vil løfte os det sidste trin op over dyrerige og gøre os til rigtige mennesker. Der er bare her en ting, så mennesker, der møder disse ting, for let kan glemme. Og det er, at vi hører ikke denne nye impuls til med hele vort væsen. Vi er symbolsk talt i yderkanten af den impuls, der bærer menneskene endnu. Vi er modtagelige for et nyt lys, men vi er uden evner til at leve de idealer i praksis, som dette nye lys bringer os. Jo stærkere dette lys stråler ind i vores bevidsthed, jo større skygger haster det. Og det er disse skygger, vi alle kommer til at opleve som kampen med vores egne ufærdige naturer. De må derfor aldrig falde for den illusion, at vi er noget exceptionelt, at vi er større og bedre end andre. Det vil her være umådeligt klogt, altid at have nazareerens kloge ord for øje, hvor som synes at stå, se vel til, han ikke falder. Kun i takt med en voksende ydmyghed i vores egen sjæl, at det kosmiske lys han brede sig i vort åndelige rum. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. På dette symbol ser de på ny det samme princip som på det første. De ser her stjernen, og de ser her tre stråler. De må forestille dem, at det er kun et udsnit af et stråle hav, og de ser disse stråler gå ned over en række træ. Dette symbol skal vise dem, at disse åndelige kræfter ikke alene, disse kosmiske impulser, ikke alene er retten til mennesker, som jeg før sagde, af vor art. De ser, hvorledes dette lys kastes ned imod det dybeste dyrerige. Vi har her overgangen fra det egentlige dyrerige til de første primitive jordiske mennesker. Og de må gøre dem klar, at også i de højt udviklede dyrs hjerner, deres sjælelig, foregår der store processer. En vanvittig tanke at tro, at mennesket pludselig opstod med en evne til at kunne sige jeg og det. I må gøre dem ganske klar, at der er dyr i vor værke, hvis indre sjælelige tilstand vi først i kraft af en voksende kosmisk forståelse kan komme på sporet af. I må ikke forestille dem, at menneskene alene har et sprog. Dyrene har en gryende jordmenneskelig bevidsthed, som menneskene har en gryende kosmisk bevidsthed. De må op på et meget højt punkt. De må så højt op, at de kan se disse kræfters virkelige udfoldelse, og derfor vil de jo netop se, at Martinus på dette symbol lader kræfterne stråle ned i det egentlige dyrerige. Og det er her, de har forklaringen på de mørke verdensgenløsere. På strålende væsener, som kendte lyset, for ellers kunne de ikke have forudsagt et ragnarok, som vidste planen, men som også stod, vidste, at det stod over for en menneskehed, som næsten intet kunne falde. Og derfor skabte de den mørke verdens moral. Den moral, vi stadig møder på vores vej, når vi hører udtryk som døden på ærens mar, eller som en bekendt dansk teologisk professor, umiddelbart efter besættelsen, gav udtryk for, at den danske nation måtte bevare sit sunde hal til tysker. De vil se, at disse kræfter stadig eksisterer i vores se. Her hersker de blot. Her ligger de, til grund for en tro på Valhall, for døden ved sværet, altså for lyset ved det, vi ville kalde mørket. For lyset ved døden. Og vi ser der, hvordan menneskene bevæger sig op over disse trin, og nu nærmer sig en verden, om hvilken en skikkelse iblandt os kunne sige, mit rige er ikke af denne verden. Er menneskene forestillet sig, at var noget luftigt, åndeligt. Men på samme måde, som disse mørke riger eksisterer på utallige planeter endnu, på samme måde eksisterer der utallige planeter i verdensaltet, hvor dette rige eksisterer som en realitet, nemlig det rigtige menneskerige, eller en verden, hvor havet er udlevet, hvor mennesket har kastet dyrehammen og er opstået som rigtigt menneske. De skal altså, når de taler med mennesker om disse ting, altid have for øje, at det store verdens genløsningsprincip, det stråler igennem hele det samfund, i hvilken vi lever, og at det formidles igennem tusinder af jern, igennem tusinder af væsener, som fatter denne del af det, som deres sjæl er modnet for, og denne del giver de videre. Sandheden er som en flod, der vælger fra en umådelig høj bjergtop igennem tusinder af floder, åer og bække, små mikroskopiske vandløb ned af bjerget og slutteligt danner sandhedens store hav. Derfor har Martinus på det følgende symbol givet os en viden, som bør være vores livs åndelige fundament. De har her symbolet over intolerance, og de genkender nu fra det første symbol, jeg viste dem, guddommens bevidsthed, hans skabe evne, og de ser så hans skabe kraft gennemstråle verdens alt. Overalt, hvor de ser dette vældige lys herske, bør de vide, at der hersker verdens altets grundtone, næstekærligheden. Der hersker ligevægt, der hersker skølpet. Men de ser her en indtegnet figur af mørke. De ser her to stjerner, ud fra hvilket der udgår disse orangefarvede strålekaster. Denne orange farve er overalt i Martinus' symbolik udtryk for eksplosionen, for vreden, for hadet, for tygde energien eller den dræbende energi, det dræbende princip. Og disse to stjerner kan symbolisere to mennesker, to nationer, to foreninger, kan symbolisere alt det, der i vores verden kan bringes i en sådan opposition til hinanden, at de fører krig imod hverandre. Jeg tror ikke, at de selv kender til ægteskabelige opgør, men de hører jo dog om det. Og det vil derfor se, at Martinus klart har givet udtryk for, at der, hvor den slags ting finder sted, der vil i virkeligheden en verden være i brand. For to mennesker har i forholdet til hinanden kun én mission, at skabe en verden. En verden af lys og skønhed, af fred, af liv. Men sådan en verden kan kun skabes af kunstnere. Og selvom vi drømmer drømmen, hver eneste af os, om at blive en livskunstner, så er vi det jo ikke. Er vi ydmyge nok i vores sjæl, så ved vi, at vi ikke er. Vi ved, at som livskunstnere er vi amatører. Vi bærer på drømmen, som enhver amatør jo bærer på en stærk drøm. Men vi er ikke mestre. Vi mestrer ikke denne kunst, og derfor er intolerancen i alle livets forhold blevet vort livs værste fjende. Vi ser en klode i dag delt i to vældige magter, som øder klodens værdier i en nådesløs oprustning, i en nådesløs forberedelse netop til en eksplosion. Men vi ser det overalt. Overalt, hvor vi møder jordmenneskeligt liv, der møder vi intolerance. Jeg behøver ikke her at fordybe mig i dette princip, men det er min pligt at understrege for dem, at hele vores egen personlige åndelige vækst er afhængig af,
at vi aldrig ophører med kampen imod denne intolerance i vor egen sjæl. For det er det, der med svære bolde stænger lyset ude fra vores sind. Der hvor intolerancen hersker i et menneskes sind, der kan lyset ikke leve. Og her kan man kun advare imod netop en evne, som ikke hører det kommende rigtige menneske rige til det, men som er en sidste besk med bitter hilsen fra den kosmiske impuls, der bjorde magten til livets idu. Og det er selvretfærdighed. Selvretfærdighedens rødder går dybt ned i djunglen. Igennem denne hæslige plantes rødder suges der en kraft af dem til den blomst i sjælen, der i retssale får mennesker til at sige, jeg så rødt. Det blev sort, og først bagefter så jeg, hvad jeg havde gjort. Og som får mennesker af mindre robust natur til at sige de berømte ord, når det egentlig ved sin vredes magt har knust et andet menneske. Du ved jo godt, at jeg mener ikke det halve af, hvad jeg siger, når jeg har det sammen. Derfor er det min pligt som lærer at underrette dem om, at intolerancen i vort sind er som en slange med et utal af hoveder. Knapt har vi fugget både det ene hugget bort, før det næste vokser ud. Når jeg siger det så indtrængende, så er det fordi, at det jo med hele mit liv er en drøm for mig at gøre dem til lærer. At lade deres sind blive omdykket til en kanal for det guddommelige lys, som vi alle i vort livs spønneste, måske mest smertefyldte stunder på skole.
Jeg vil gerne bede om det næste.
Dette symbol har Martinus kaldt vejen mod lyset. Og nu står vi inden for den rene undervisningsområde. Vi står her overfor en række analyser, som vi senere kommer til at fordybe os i. Vi ser her verdensaltet, et udsnit af verdensaltet, opdelt i tre figurer. Hvide felt, det violette felt og det flerfarvede felt, som begynder med det indigo, fortsætter med det røde, det orange og frem til det gule her. Og de ser det delt med lodrette striber. Hver enkelt af disse felter udtrykker et levende væsen, det hvide felt, dets jeg, dets orange felt, dets skabeevne, det violette felt, dets skabeevne, og det orange felt, dets fysiske legeme. Det er her vigtigt for dem at få viden om med det samme, at det hvide felt og det violette felt samlet danner deres overbevidsthed, hvorimod det farvede felt udgør deres underbevidsthedsområde. Vi har altså her i det hvide og det violette felt et højpsykisk område, og det orange felt, i dette tilfælde her altså, det lavpsykiske område i planteriget farvet med rødt, i mineralriget indigo og i det rigtige menneskerige gult. De ser her tegnet for det levende væsen, triangen, i en orange farvet stjerne, og de ser en lyskaster med grøn farve være rettet imod symbolet fra der, hvor vi selv lever som jordiske mennesker, gennem dyreriget, planteriget og ned til mineralriget. Denne grønne farve udtrykker intelligensen, og selve denne lyskaster udtrykker netop det jordiske menneskes videnskab. Og der vil de netop se, at denne videnskab, som udgør frugten af sanseevnen nedenfra, hvilket vil sige en sanseevne, der er vokset igennem sine egne erfaringer og igennem alt det, den har kæmpet med, nu er nået til en sådan dimension, at den har gennemstrålet hele dette fysiske felt, placeret både mennesker, dyr, planter og mineraler i givende grupper, har givet alt navn, kortlagt alt navn, har gennemtrængt grænsen i mineralriget og gået ned i stoffets verden ved hjælp af det, man har givet navnet teoretisk fysik, og som ligger til grund for de vældige opfindelser, som hvis Kloske virkelig store blomster jo er blevet atombomben, brændbomben, koboltbomben osv. De vil netop se, at det ligger i byggerets natur at anvende intelligensen,
Man siger aldrig i krigens tjeneste. Man siger i forsvarets tjeneste. Hver gang der gøres en betydende opfindelse af mennesker og den, står der altid to væsener ved siden af opfinderen, en general, som spørger, kan den bruges til at dræbe med, og et menneske, som spørger, kan den hjælpe mig i mit hårde slid for at leve. Og de ved nu selv, hvilken rolle generalerne har spillet i opfindelsernes lange række.
Men ud af den viden, som mennesket igennem sanseevnen nedenfra har erhvervet sig, ser de, at det har fået evnen til at rette sin bevidsthed imod det ukendte. Vi kalder denne forskning for filosofi. For jo mere mennesket har lært sig selv at kende, jo mere det har lært at kende af livet, desto mere har vi set overalt plan, orden og hensigt. Det har overalt, hvor det undersøgte dette liv, set, at livet var målsøgende.
Og det har inde i sig selv en drift imod en større sandhed, end den det kender, imod den sandhed, det udtrykker med ordene livets mening, altså kravet om svar på tre fundamentale spørgsmål. Hvorfra er jeg i givet kamp? Hvorfor er jeg her? Og hvorhen går jeg i givet fald?
Filosofien har ikke kunnet besvare disse spørgsmål. Det kan kun sanseevnen ovenfra. Det kan kun det kosmiske lys. Derfor ser de, at menneskets filosofi standser ved denne linje her. Det trænger tågeagtigt ind for det rigtige menneskeriges områder, men det kan ikke give nogen konkret viden. Men her ser de en lille stjerne, som fødes netop efter demarkationslinjen mellem det egentlige dyr og det jordiske menneske. Og det er den kraft, som i dyret udløser sig som det religiøse instinkt, fordi det er en indbygget kosmisk realitet i alle levende væsener. Dyret udstøder sit dødsangstskrig i undergangsøjeblikket, og i dag ved vi, at dette dødsangstskrig er en ubevidst henvendelse til et forsyn om hjælp. Det er en kraft, som senere bliver til det, vi kalder religion. Og nu ser de her en anden lyskaster, den er guldfarvet, og den strækker sig frem imod dette høje punkt. Det er menneskenes åndelige søgen. Det er det religiøse instinkt, som igennem, takket være de kosmiske verdensimpulser, bar det fra tre til tre. Og de ser, at netop jordiske menneske, som nu befinder sig herhenne, og som i kraft af sin stærke intelligensmæssige udvikling, midlertidigt har oplevet det religiøse, er blevet materielt. Men der ser de noget ejendommeligt, noget som de må lære andre mennesker. At materialisme er ikke, som så mange forestillede sig, noget, der er uden for religiøsitetens område. Materialisme er også religiøsitet. Materialisme, hvor den i form af politiske partier udløser sig i troen på et bedre samfund, i en kamp for de små, i en kamp for større retfærdighed. Det er religion. Det er tro. Der var aldrig blevet begyndelsen til det demokrati, der engang ville beherske verden, om ikke der havde været mennesker, der troede på de politiske idéer og var villige til at give deres liv derfor. Vi kalder mange af dem frihedskæmpere. Hvad var det for en frihed, de kæmpede for? Var det ikke for den menneskelige ånd? Var det ikke for, at mennesket var noget andet end dyret skulle have ret til at leve i en verden fri for angst og frygt, fri for forfølgelser og fri for angst for sult? De vil se, at det er en meget, meget stor misforståelse, hvis vi kobler livet, noget som helst liv, ud af tilværelsens religiøse kraft. Vi ser, hvordan menneskene igennem religiøs tro og senere hen igennem politisk tro er blevet båret frem hertil. Men nu begynder menneskene at forstå, at selvom vi alle får hver sin bil og hver sin villa, får alt, hvad den menneskelige sjæl kan begære, så lever mennesket prængdeles ikke af brød alene. Og derfor ser vi nu vældige åndelige kræfter gøre sig gældende i vores samfund. Vi ser en ny kosmisk impuls stråle ind og betinge, at menneskenes øjne på ny
rettes imod det himmelske lys. Ikke således, at det er en kollektiv foreteelse, men således, at det altid har været i tilværelsen sådan, at en fortrop eksisterer. Denne fortrop bryder med det eksisterende. Denne fortrop består af menneskesjæle, som har udlevet det materielle i deres sind, har indset dets begrænsethed, under menneskene alt, hvad de kan begære af fysiske ting, man ser, at man i sin blinde søgen efter materiel succes midlertidigt kan betale med sin sjæl. Disse mennesker har prøvet, og de er altså brudt ud, og de repræsenterer den sum af celler i den store menneskelige organisme, som vil blive denne nye verdens første bærer. Derfor vil de se, at disse mennesker nu nærmer sig vældig stærkt det, denne stjerne skal give udtryk for, nemlig det kosmiske lys, som afviger fra intelligensen og videnskabens lys, derved, at det er ren intuition, som ingen grænse kender for sin sansning. Den fysiske videnskabs sansemetoder er begrænset af den fysiske verden. Den åndelige videnskabs sansemetode er kun begrænset af én eneste ting, det enkelte menneskes egen moral. I akkurat samme grad, som menneskets moralske vækst tager til, i akkurat samme grad tager også dets kosmiske synsevne til. Og på et givet tidspunkt bliver mennesket en moralens mester og oplever da den proces, Martinus har givet navnet den store fødsel, og som tillader det enkelte menneske at gennemtrænge lige så vel sin evige fortid som sin evige fremtid. Da er det blevet sit eget livs bevidste faste punkt, der har den taget magten over sin skæbne, der forsvinder det fra hadets og drabets skueplads. Og det er det, Martinus har ønsket at vise dem på dette lille symbol nede i hjørnet, hvor de ser det jordiske menneskes sjælelige begrænsning. Det jordiske menneske kan i nu kun overskue farvefeltet, nemlig den fysiske verden, hvor det kosmisk bevidste væsen overskuer helhedsfeltet, både det højpsykiske og det lavpsykiske område. Jeg beder om det sidste symbol. Og det er på en måde det, Martinus har illustreret her, hvor vi står over for det kosmisk bevidstløse menneskes sjælelige struktur. De ser her, at der ud fra et skjult centrum stråler en masse energier ud. Det er det jordiske menneske. Det er den selv. Korsets figur her udtrykker kun, at i vor verden står det som det højeste udtryk for ånd, men også for død og håb. De vil se, at det jordiske menneske, inkarneret som det er i tyngdeenergiens område, altså i den dræbende principzone, har en åndelig verden, som er omgivet af dette mørke. Det ved ikke, hvorfra det kommer. Det ved ikke, hvorfor det er her. Det ved ikke, hvorhen det går. Men disse spørgsmål brænder i det sind. Det har et sind. Men spørger man om dette sinds kosmiske struktur, kan det ikke svare. Det må kun svare ja, når man spørger det. Har du evnen til at ale? Og det vil svare ja, det har jeg. Har du evnen til at blive vred? Ja. Har du evnen til at føle uselvisk kærlighed? Ja. Har du evnen til at analysere? Ja. Har du evnen til intuitivt at opleve? Ikke meget, men jeg har det. Har du evnen til at berindre? Ja. Altså, de ser, at alle udviklede mennesker har en viden op, at de ejer disse sjælelige kræfter, men deres placering, deres sande anvendelse, deres oprindelse, kender det ikke. Det ligger i mørket. Det genkender nu, husker de farverne. Det har en stent, røde farve. Det har følelse, den gule farve. Det har vrede, den orange farve. Det har intelligens, den grønne farve. Det har intuition, den blå farve. Og det har bag det hele, sin hukommelse. Disse ting ved det jordiske menneske. Men kosmisk dødt, som det er, kender det ikke disse kræfters virkelige udstrækningsområde, deres sande anvendelse. Og netop fordi det nu nærmer sig så stærkt en høj ny åndelig verden, netop derfor begynder disse tre evige spørgsmål og brændet i deres sjæl. Så længe det nu var mere primitivt, end det er i dag, kunne det tro på autoriteter, kunne det tro på, hvad de store religioner forkyndte. Det kan det ikke længere. Det tror ikke, at det er forkert. Jeg har i min færden iblandt mennesker aldrig mødt et menneske, som ansigt til ansigt med mig har våget at påstå i fuldt alvor, at Gud ikke eksisterer, har våget at påstå, at for slet ingen mening er med livet. Nej, når man ser dem lige i øjnene, slår de dem ned, og så svarer de, vi ved jo ikke noget om disse ting. Det gør sådan svar ærlige mennesker. At unge mennesker, som endnu ikke er nået til åndelig skældsår og alder, har meget over synspunkter, det skal de have. En ung, som ikke er revolutionær, er der jo ikke meget ved, vel? Det hører til. Men det er, når det bliver voksen, når det bliver modent, når livet efter de 40 toner frem, så begynder ydmygheden og beskedenheden at komme i sjælen, og der har vi den situation her, og der fødes der også i dette menneskes sind en længsel. Og hvorfor? Fordi, lige fyldt i hvordan livet er indrettet, der findes ingen person, man interesserer sig så meget for, som sig selv. Og et normalt menneske har nogensinde på alvor accepteret tanken om selvudslettelse. Mærke til, når menneskene taler om døden, er det altid noget, der angår de andre. Aldrig, det sagde. Derfor er det meget vigtigt, at vi ser disse ting lige i øjnene, at vi lærer at forstå, at vores kosmiske bevidstløshed, som er den dybeste årsag til al vores lidelse, også til det står vi i den dybeste taknemmelighedsgæld. For uden dette mørke, for uden denne begrænsning, som det fysiske liv sætter, ville vi aldrig overdimensionere vores fysiske begær, og derved bringe os selv i de lidelsessituationer, de smertefulde oplevelser, der får sjælen til at skrige om hjælp. Glem aldrig nogensinde, at mennesker taler til dem om det såkaldt onde og det såkaldt bud. Der er klart at vise disse mennesker, at havde vi ikke lidelsen, havde vi ikke smerten, havde vi ikke begrænsningen, havde vi heller aldrig de evige spørgsmål i vores sjæl. For det er ikke mennesket i medgang. Det er ikke den nyforlovede, ej heller den, der lige har fået 250 eller måske en halv million i gevinst. Man skal spørge, for de er blændede, hjernelammede. Nej, det er mennesket i en rum. Det er mennesket, hvor alle illusioner er styrpet sammen. Det er mennesket, som oplever ensomheden på sin egen krop og i sin egen sjæl. Det er mennesket i fortvivlet angst, man skal spørge. Det er dette menneskets spørgsmål, der har værdi. For drevet ud af det lys, som det fysiske plan kan give, drevet ind i et koncentreret mørk, som mennesket har blevet det, været det under de frygtelige krige, vi har oplevet. Det er i disse tilstande, at sjælen vender sin bevidsthed imod Gud. Gør dem ganske klart, at fandtes der en virkelig lykke mellem mand og kvinde, mellem mand og kvinde og menneskelivets materielle værdier, fandtes der en lykke, som kunne dække alt, havde ingen af os brug for Gud. Men ingen kvinde har nogensinde dækket en mands bevidsthed så totalt, at der ikke blev et område, hvor han streg efter forståelse og tilsvarende for enhver kvinde. Intet menneske har nogensinde været så rigt, at der ikke i det sjæl fødtes en stor angst, angsten for at miste rigdommen. Derfor må de lære dem at forstå, at lige fyldt i hvordan den ydre fysiske verden indhandler med os, så er der et rum i vores sjæl, som alene er reserveret Gud. Og jo dybere den kosmiske bevidsthedsløshed trænger ind i os, jo mere ensomme vi fornemmer os, jo nærmere er vi lysets først. Det var altid i livet sådan, at når dagen, når natten var mørkest, mest sort, der var morgenryget
nærmest. Og menneskeheden står netop i dag i den situation, at denne kosmiske bevidstløshedstilstand, den dækker nu en hel klode. Dækker den så hårdt og så tungt,
at skriget efter lys vil stige på hvert eneste 10 år, vi får i møde. Og sådan var livet. Og sådan vil livet altid være, at netop, når nøden er størst, er hjælpen nærmest. Vældigt lys stråler ind over vores klode, og det er faldet i vores lod. Hver for sig, på den plads vippet, har anbragt os at være kanaler for dette nye, skønne, levende og varmende himmelske lys. Tak for i dag.